During my growing up
years, kokola na mboka moke ya bokoni ya bilanga Spring na nzinga ya Utah, nazalaki mbala mingi na tata na ngai kobokola bameme na baposo mbale na bangomba ya mati la salo. Mbala moko mbonge ezalaki makasi, kwaki komona ata loboko na yo te to nzela pe butu ekomaki. Tata ayebisaki ngai nazonga epai bandako ezalaki. Ye akolanda ngai na nsima. Nabandaki kotuna ye ndenge nini nakomona bandako na molili. Tata ayebisaki ngai nabuta na likolo ya punda pe natambusa yango na simba basinga na etambo ya punda. Nabutaki na likolo ya punda pe abandaki komema ngai. Tango na tango, banzete ya mike ezalaki kotuta ngai. Mbala moko punda etelemaki pe namonaki bandako. Tango mosusu tokoki komona biso moko te nzela ya kokende kasi kolanda maloba oyo ya baye batambola na nzela liboso nayo bazali na biso ekoki kosalisa soki tondimi kotosa bango. Filipo atunaka motuna oyo azalaki na motangi ya buku, ozali koyeba mai ozali kotanga? Bosongisaki lokola botuni. Ndenge nini nayeba soki moto ayanoli ngai yango te? Liyano ya buluki ya koyeba epesamaki na baprofeta kobanda kala. Batangisa te tobuka boyebi ya buku ya Nzambe mpe na lipambole te oyo akosimba liloba na ngai akomona mabe te. Na ntango nyonso Nzambe apesa mibeko na baprofeta bayebisa makambo na ye na mokili mpe na oyo ekosalama. Buku ya Mateya pe bondeko na section ya liboso ezali libandele ya Mateya ya Nzambe mpo ya Mateya boyokani na mitindo oyo pe apesa mpona yango ntango nyonso ezali na botangi na nzela 37-38. Luka mibeko oyo pamba te ezali ya solo pe ya bondimi. Makambo oyo ekokoma ekomonana na kati pe kosalama. Likambo ngai Nzambe naloba pe kosalama. Mokili na likolo ekoleka, kasi likambo na ngai, mongongo na ngai ekozala na mongongo na ngai moko to ya basali na ngai moko. Ezali mingongo ya basali ya Nzambe sambo nalingi naloba lelo. Na sanza ya misato mobu 1970, makanisi ya makasi ya kosalela Nzambe bandaki na basali oyo ye aponaki. Kobana na lingomba ya baposo 20 na bakambi ya presidansi ya liboso babanda koteya makambo ya ye kobanda mibu kama minei. Ezali mpo ya Mateya oyo nabandaki koyeba na motema tina ya ete maloba na ngai koleka te kasi ekosalema. Mateya ya malamu epesama na bokambani ya minene oyo esalamaka. Oyo babandima bakanga yango na mitema ekokotela biso na mitema ekopesa biso toli ete tozala makasi totika yango te mpe tofanda na yango tina suka. Tika ngai nasololela bino Mateya ya mitindo epesamaka na baprofete ya Nzambe. Ndakisa ezali mpenza Joseph Fields Smith oyo azalaki koteya makomi oyo ezali na buku ya Psaume chapitre 24 botuni etunami. Ndakisa epesama mpe mapambuli ekosalama. Motuni, nani akobuta na ngomba ya Nzambe to nani akotelema na esika ya Nzambe? Bozongisi, oyo azali na maboko ya kosukola mpe motema ya malamu, oyo azangi motema mabe to asalaka mabe te. Bopamboli, akozwa bopamboli ya Nzambe, bolamu ya Nzambe mpo ya bobikisimi na ye. President Harold B. Lee na lisanga ya monene ye ayebisaki biso ete tosima makambo ya na mibeko ya Nzambe oyo ekopesama na baprofete na ye. Okoki ntango mosusu koboya maloba ya bakambi ya eklesia ezali kobongola makanisi na yo to efane na yo. Kasi soki toyoki makambo oyo lokola ete euti pa na monoko ya Nzambe ye moko na malembe mpe bondimi, lipambuli ekozala ete Nzambe akolongola molili na liboso ya biso mpe likolo ekomonisa biso bokonzi na ye. And liboso ya bokufi ya sanza ya 2023 president Lee atunaki liyano oyo na basali ya klese na baboti na bango na nsima ya koyebisa yango makambo lisapongo ya kokufa nzala te. Bokanisi baprofete wana bayebaki oyo bazalaki koteya mpo na nzala, na nsima ntango bazalaki kokembisa bato batanga babuku ya mabe te mpe kotala batelevizio ya mabe, atunaki boye, soki bolongoli kiprofete na bango, bokanisi bazali bato lokola bino, makambo bakembisaki bino ekoki kozala ya malamu te? Ezali President Spencer W. Kembe na makomi na ye apesaki bosembo ya makamwisi ya kolimbisa mpe Nzambe alimbisaka. Akomaki lisusu mpo ya pasi tomonaka mikolo na mikolo, soki tozali na bokasi na nguya ya kosala nyonso tolingi, Prophète Joseph Smith bakoki baboma ye te na ntango azalaki na boloko ya Carthage. Na nguya ya ndenge wana tokoki koloba nini na maoyo esalamaki na elanga ya Getsemane oyo elobamaki, esalama na nguya ya ngai te kasi ya yo moko? Ntango nyonso na lisanga ya bakambi ya liboso, Banganga-Nzambe basambelaka moto na moto na ntango na ye. Ndenge ntango nyonso koyoka losambo ya President Ezra Tep Benson, losambo na ye ezalaka ya botoni Nzambe na botuni mapamboli te, mpo ya botatoli ya Yesu Kristo azalaki kopesa maloba ya Prophète Joseph Smith oyo eloba ete buku ya momoni ezali ya bosembo koleka babuku nyonso ya mokili, ezali likundi ya eklesi ya biso. Moto akokoma penepene na Nzambe soki alandi mateya na yango, akembisi biso tolanda mobikisi oyo aloba boye, botala ngai, bolanda tina suka mpe bokobika, pamba te oyo akolanda ngai tina suka na kopesa bomoi ya ezanga suka. Na basanza libwa ya mosala lokola president ya eklesia tolingaki bolamu ya president Howard E. Winter oyo asengaki bandimi basala boye, tolanda ezalelo ya mokonzi Yesu Kristo elingi koloba bolingo, bosembo, boyekoli mawa. Totonga batempo ya Nzambe lokola elembo ya bondimi ya biso mpe kosala elambo na ye na se ya motema na ngai. Nalingaki te moto nyonso ya eklesia azala na bosoto te mpo ya kokota na tempelo. President Gordon B. Hinckley aloba, nasolola te na baprofete ntango oyo, namona te oyo nasolola na Prophète Joseph Smith te, kasi koko na ngai, kasi koko na ngai ntango azalaki elenge mwana mobali afandaki na Nauvoo, ayokaki ye mpe alobaki ete Nzambe abengaki ye azala profete ya monene ya ntango oyo. President Hinckley apesa litatoli ya bomoni ya liboso ya elenge mwana Joseph Smith ntango akendaki kosambela na Nzambe mpe azwaki eyano ya motuna na ye na tata mpe mwana. Bolingo ya President Hinckley ya kotonga batempelo na kosala misala na yango etikali lokola mbwete te mpo na biso tolanda. Profete na biso ya bolingo, President Thomas Monson, alingi ete bakambi ya liboso bala na nzela ya mitindo oyo epesama na 1939, bokasi ya koteya bondimi, bokasi ya mateya oyo tokoteya ezaleli na busolo tozala kolakisa ekobikisa maboti ya bato. Ezali President Monson toponi lokola profete mokonzi molakisi mpe azali mongongo oyo ya bakufela bazanga tata mpe oyo bazanga nyonso, alanda ezalo ya mokonzi mpe bolingo ya kosalisa baninga. Ezali President Monson oyo azali na maloba ya Nzambe tolanda mateya na ye.
And whose counsel and direction we are admonished to follow.
Natango nyonso mokonzi alobaka na biso na nzela ya baprofete na ye, na yebi mpe na koma yango ntango tosanganaka na baninga ete ezali ya solo. Lokola moko oyo batangisi na baprofete ya ntango ya bomoi mpe ya mikolo ya lelo ya suka, na mona mpe na linga na tatoli na bondimi ete balandi ya eklesia oyo balanda mibeko ya Nzambe epesami na baprofete ya kala na ya mikolo ya lelo. Nzambe akolakisa makambo na ye na basali na ye baprofete. but he revealeth his secret unto his servants the prophets. Nabondi moyo na tatoli ete nzambe azali likolo. Yesu azali Kristo. Oyo ezali eklesia Yesu Masie ya basanto mikolo ya suka. Oyo ezali na baprofeta, bakonzi, pe bamoni po bakambisa biso. Pe nalobi yango na kombo ya Yesu Masie. Amen.